Дәуіттің алып пен бетпе-бет келуі. Екінші бөлімі. Ежелгі заманды есіңе алшы, өткен ұрпақтар туралы толғаншы. Атаңнан сұрашы, ол саған айтып берер. Қарттарыңнан сұрашы, олар түсіндірер. Заңды қайталау кітабы, 32-ші тарау, 7-ші аят. Келі кітапта бұл былай жазылған. Исраилдіктер мен филистирлердің әкелері бір-біріне қарсы сап түзеді. Дәуіт әкелген азық түлігін әскердің жарағын күзететін адамның қарауына тапсырып, сапта тұрған ағаларына жүгіріп барып, амандық сұрай бастады. Дәуіт олармен сөйлесіп тұрған кезде, жекпе-жек шайқасушы ғаттық филистир жауынгері Ғалиат жау сапынан шықты да бұрынғы сөздерін қайталап айқайлай бастады. Дәуітте мұны естіп тұрды. Исраилдің күллі жасақшылары алыпты көре салысымен қатты қорқып шегіне бастады. Олар өзара, мына адамды көріп тұрсыңдар ғой, қап, әттеген ай. Ол Исраилді масқаралау үшін алға шығып жүр. Оны біреу өлтірсе, патшамыз соған зор байлық сыйлайды. Сондай-ақ оған өз қызым беріп, бүкіл әулетін де алым салықтан босатады десті. Дәуіт қасында тұрғандарға, мына филистиктердің көзін құртып, Исраилдің көріп отырған масқарасын тоқтатқан адамға не берілмек дедіңдер? Бұл құдайсыз филистир мәңгі тірі құдайдың әскер саптарын масқаралайтында кім еді сонша деді. Олар, оның көзін құртқанға мынадай жүлде сыйланбақ деп, манағы сөздерін қайталап айтып берді. Бірақ үлкен ағасы Илияп Дәуіттің сарбаздармен сөйлесіп жатқанын көріп, ашуы кернеп. Несіне мұнда жетіп келдің? Аназған тай қойды айдалада кіммен қалдырдың? Сенің өркөктіректігіңді әрі жүрегіңнің зұлымдығын білемін. Мұнда тек шайқасты көру үшін келдің ғой, деп секіді. Патшалықтардың бірінші жазбасы 17-ші тарау 21-ші аяттан бастап 28-ші аят. Содан соң келі кітаптағы ең әйгілі әңгімелердің бірі Дәуіттің оны бір тынысымен жеңіп шығу керек болған алып пен бетпе-бет келуі болды. Бірақ Құдай Дәуітке үлкен жеңіс сыйлады. Соңғы ой Дәуіттің Құдайы әлі де тірі және өз балаларын құтқаруда. Біздің өмірімізді бақылап оған мақсат беретін Құдай сізді бүгінде құтқара алады. Дәуіт Құдайға толықтай сенді. Және егер де сол сияқты өмірімізде бізді жойып тастауға дайын алыптарды кездестірген кезде, біз де солай Құдайға сенім артуымыз керек. Оған сенім артып, оның сізді құтқаруын күтіңіз. Бұл шынымен де жеңіске жеткізетін жалғыз жол.